Labdien, cienījamie kolēģi, sākam kārtējā domas sēdi. Ir papildus jautājumi, lūdzu, Kobzivas kundze.
Cienījamie deputāti, labdien, lūdzu iekļaut darbā kārtība jautājumu par atļauju Ingūnai Kokinai savienot amatus. Vēl vienu jautājumu par atļauju Līvijai Drozdi savienot amatus.
Pūdānā kungs.
Deputāti, lūdzu iekļaut jautājumu par līdzekļu ieplānošanu būvprojekta izstrādē un notur uzraudzībai objektā satiksmes pārvada ar pievadceļiem izbūvē Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī. Tūliņ tiks izslēgts no šī lēma projekts šie vārdi un autoru uzraudzība būvprojektā. Mēs viņu izņemam ārā kopā ar summu.
Paldies. Ugarenko lūdzu. Nedalīna.
Lūdzu iekļaut darba kārtība lēma projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programām Daugavpils pilsētas doma.
Paldies. Marina Isupova lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā divus jautājumus par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei un par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programām Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei.
Paldies. Lūdzu attiecīgi pa papildu jautājumiem nobalsot. Kas par? Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jokstu kungs par. Vienbalsīgi un par kopējā lēmu darba kārtību atvainojot. Balsojam kas par? Eigimo kungs, Danoska kungs. Broka kungs, Laiša Pleša kungs par, Jokstu kungs par. Vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotājs Aivērs Pūdāns lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpilsētas komunālās saimniecības pārvaldē pamatbudžeta programmās. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Tas ir trīs būvniecības projekti, kuriem tika piešķirts finansējums caur kredītu un attiecīgi mēs viņu ielikām savā pamatbudžeta programmā.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicināju atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais lūdzu Natalija Kažanova.
Jā, paldies. Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par apropriācijas pārdali starp izdevuma kodiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Krievu kultūras centrs. Tāma ir pielikta.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Joksta kungs par, Laiša Pleša kungs par.
Es nebalsu.
Kažanovas kundze nebalso. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Galina Smuļko lūdzu.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt projekta lēmumu un atļaut nodot bezatlīdzības lietošanu atbilstoši saskaņotam grafikam. Sabiedriskā labuma organizācija biedrības Sīkspārnis D, Jūzefa Pilsudskā Daugavpils valsts poļu gimnāzijas telpas projektā līgums, lēmums saskaņots ar izglītības un kultūras un finanšu komiteju.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Hokinas kundze. Nav redzams. Kokinas kundze. Labi, Kokinas kundze nepiedalās balsošanā. Attiecīgi, lai mums ir pieņemts. Nākamais Paldies. Jautājums un ziņotais Jānis Bičinskis lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu dalībai konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Šīs jautājums tika skatīts arī kultūras un izglītības kultūras komitejā, jā, ir tika vienbalsīgi atbalstīts, pirms tam notika arī vairākas tikšanās ar kultūras darbiniekiem, semināri notika konsultācijas un informācija tika apmainīta ar dažām citām pilsētām, kas dalās, piedalījās šajā konkursā, jā, un tāpēc šis lēmums ir varbūt tikai tās politisks lēmums, lai mēs uzsāktu šo procesu. Ja, Tā kā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Joksta kungs par, Lašpleša kungs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotāja Žanna Kobzeva lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2020. Gada 28. Maija noteikumus numurs 4, noteikumi par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību. Lūdzu atļaut papildināt tos ar divi prim punktu šāda redakcija. Noteikumi neteicas uz ārstiem rezidentiem, ar kuriem noslēgta līgumi, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domas 2008. Gada 31. Janvāra saistošiem noteikumiem numurs 2 pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtībām.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Joksta kungs par, Lačpleša kungs slikti redzams, bet redzu, ka par. Vienbalsīgi lēmums pieņems.
Vai drīkst papildu jautājumu?
Jā, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atļaut Ingunai Kokinai savienot Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola direktora amatu ar IKVD eksperta amatu Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas akreditācijas komisijā.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lašpleša kungs par, Broka kungs par, Joksta kungs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu atļaut Līvijai Drozdī savienot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests vadītāja amatu ar šādiem amatiem. Daugavpils pilsētas domas eksperta integrēta teritoriāla investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai amatu. Tas ir viens amats. Un otrais, SIA Daugavpils reģionālā slimnīca projekta vadītāja amatu, projekta nosaukums slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu hirurgisku pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jā, Zdanovska kungs.
Līvija, tas ir ļoti liels darba apjoms, un jūs tagad uzkrausat sev visu sociālo dienestu, vai jūs spēsiet to visu pavilkt? Jūs jau kā Līvija visus darbus saņēmusies, vai tiksiet galā?
Šis projekts jau turpinās trešo gadu, kas ir slimnīcā, un šobrīd ir audita galīgais slēdziens, kas ir jānodot līdz decembra beigām. Decembrī šis projekts noslēdzas. Nu, parasti raksta līdz projekta noslēgumam, jo, nu, audits var iesūtīt arī janvārī vēl kādu pieprasījumu. Tas nav tā, ka tur katru dienu tagad ir jābūt. Un pirmais amats mums ir palicis rakpā saskaņotā ideja par Saules ielas 7 projekta izvērtēšanu par siltināšanu. Tas arī ir jau noslēgums. Nu, kā projekts ir turpinājis, tie ir gala noslēgumi visi.
Paldies, lūdzu, konokums.
Es pareizi sapratu slimnīcā tur uz finišu taisnes, jā? Jā. Atvainojos, kur pirmais punkts, eksperts.
Pirmais ir pēdējais projekts, kas ir mūsu domes projekts par Saules 7 siltināšanas projekts, kas iet izvērtēšanā šobrīd.
A kad viņš izbeigsies? Jūs tiešām arī rūpējos, kas Danoska kungs par jūsu, teiksim, to, kā saka, neizdegt darbā.
Tas ir vērtēšanas komisija, kura, nu, mēs Drozdes sadarbojamies kundze. Ar visām.
Jūs visu šos gadus ieņemat eksperta integrēta teritoriāla investīciju projektu iesimā atlas nodrošanas amatu.
Jā.
Visu laiku ieņemat.
Jā.
Un tagad jūs sociālā dienesta vadību, kur tiekšanā tur uz 7 jāiet no rīta uz darbu un varbūt līdz 7
amatā vakarā. Viņš nebija kā pilnas slodzes amats arī. Viņš ir, kad komisija sanāk...
Vai tad jūs...
Viņš nebija pilnas slodzes amats.
Viņš tādājot uz puslodzes un amatā?
Viņš bija, kā viņš tur skaitījās, kaut kā arī dalījās.
Nav? Nu, šitas bija amats, domāju, jūs gājāt.
Nu, viņš ir kā amats, bet viņš nav uz pilnas slodzes amats, jo komisija jau nesanāk katru dienu, viņa sanāk, tad, kad ir projekts iesniegts, viņa Faktiski izvērtē,
jūs
skatās.
Nepilnu slodzi strādā.
Nu, jā.
Tiešām.
Nu, jā, nu tā taču ir.
Nu, tad varbūt papildināt to pirmo punktu līdz projekta pabeigšanai. Man tiešām rūpas par jūsu veselību.
Nē, tas ir, var ņemt nost. Nekāda prieka no tā nav. Nē, es rakstu tāpēc, ka man viņš šobrīd ir. Ar domas lēmumu, viņš ar domas lēmumu arī jānoņem. Tas bija domas lēmums.
Lūdzu, asim punktus.
Jūs varat pārējiem diviem lēmumu projekta punktiem iezīmēt konkrētu laiku grafiku, līdz kuram datumam?
Tas, kas ir pirmais būtībā, tas ir noslēguma audits, kas ir jāiesniedz mums starptautiskajai, tas ir Lietuvas sekretariātā. Un šeit ir būtībā, nu, viņš līdz nākošā kaut kada februārim, kas ir, kamēr aiziet saules iela. Kamēr mēs piešķiram naudu. Tas ir tas moments, kad tiek atļauts domē paņemt finansējumu.
Bet pirmajā punktā, cik es saprotu, jūs esat kā konsultante, jā, statusā?
Kurā vietā?
Konsultante pirmajā punktā.
Kurš bija pirmajā?
Eksperta integrētu. Tas kā konsultants.
Kā eksperts, jā.
Bet nevarat šo funkciju nodot kādam citam? Sociālajā dienestā ir daudz darbu darāmo. Cilvēki rindā stāv Lāčplēša ielā, sūdzību ļoti daudz ienāk.
Var kādam, kam nav interešu konflikts, kas nepieņem nekādus lēmumus saistībā ar projektiem un nav iesaistīti projektos.
Nu, bet tad varbūt arī tad to arī izdarīt. Un jūs varētu pilnvērtīgi pievērsties. Ja tam es nezinu, kāpēc tad doma sēdē laikā, kad jūs tikāt apstiprināti, kāpēc šo jautājumu tad neemizēja.
Nu, tāpēc, ka es rakstīju tagad uzreiz pēc sēdes, es nezināju, vai mani apstiprinās.
Nu, paga, nu tad varētu arī ierakstīt pa paralēli jums vēl trīs
darbi. Nu, nav aizliegts arī vēlāk ierakstīt. Nu,
ko nozīmē aizliegts? Aizliegts, neaizliegts, deputāti pieņem lēmumu šobrīd. Varbūt tad iespējams, ka jūs varētu atsaukt savu iesniegumu šajās divās lietās, tad divās vietās beigt darbību, un tiešām, kā Konokungs pareizi ir pateicis, sociālā dienestā šobrīd jānāk uz darbu 7 no rīta. Es atkārtošos ļoti daudz sūdzību. It īpaši par klientu apkalpošanas centra darbību. Šobrīd. It īpaši dēļ tā, ka katru dienu pilsētā plus 20 slimnieki nāk klāt. Un it īpaši, kad visas pārējās struktūra vienības domes, pašvaldību kapitāla sabiedrības slēdzas ciet, bet Lāčplēša turpina strādāt.
Un jūs ierosināt aizslēgt?
Nē, es ierosinu jums pārskatīt savus darba pienākumus.
Es esmu pārskatījis savus darba pienākumus, un es ar iedzīvotājiem tiekos 7 no rīta, un galu galā es arī eju no darba nevis 5 tā kā visi, bet arī stipri pēc 8.
Nu, ļoti labi, tad pēc šajā pirmajā.
Un arī šobrīd tiekoties ar iedzīvotājiem, arī tai pašā Lāčplēša ielā rindu mums nebija. Mēs esam nokārtojuši un cenšamies, neskatoties uz to, ka mums ir aizrādījumi gan no veselības ministrijas, gan arī visi ieteikumi, kas ir publiski, teiksim, šos pasākumus visus ierobežot un neapkalpot. Mēs cenšamies apkalpot pretēji tām iestātēm, kas ir tagad noslēgušas gan kases, gan visu pārēju. Es uzskatu, ka šie apvainojumi ir nepamatoti.
Nu, tā tie nav apvainojumi. Tā ir viena lieta. Un jums nav jāpārinterpretē tas, kas jums tiek teikts. Tas ir pirmkārt. Otrām kārtām ir jautājums šobrīd pie lēmuma projekta, vai jūs to varat efektīvi savienot?
Es varu savienot to, bet tas arī ir jautājums, kad ir komisija, viņi sanāk pēc projekta izvērtēšanas vienreiz.
Es neredzu, ka jūs varat to savienot.
Jūs vēl jautājumi, Jakovo kungs.
Man jautājums domes administrācijas vadītāja. Nu, es tāds šodien Famaņi Vieruviši sabīju, jūs varat apliecināt, ka eksperta integrētu teritoriālu investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas amats nebija uz pilnu slodzi?
Manuprāt, nebija. Nebija.
Nebija uz pilnu, jā.
Vēl ir jautājumi. Debates aicinā atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Lāčplēša kungs par, Jūksta kungs par.
Kokina par.
Kokinas kundze par, pret, atturas, 5 atturējās, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs. Anna Titova, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē saskaņā ar pielikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi un debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Kokinas kundze par, Jūksta kungs par. Lāčplēša kungs par vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Līvija Drozda, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas dalībai Interreg Latvijas pārobežu sadarbības programmas projektā neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasē Daugavpils pārobežu reģionā, attīstot integrēt sociālās aprūpes tīklu, projekta nosaukums, numurs ir LLI 550.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kundze par, Laišpēša kundze par, Kokinas kundze par, Joksta kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Daina Krīviņa lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2019. Gada 15. Augusta lēmumā numurs 490 par atbalstu projektam, kapacitātes paaugstināšana, sagatavotība un rēģiešana ārkārtas situācijas pielāgojoties klimata pārmaiņām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jās Danoska kungs.
Es atvainojos, jūs rakstāt, ka 2020. Gadā ieplānot līdzfinansējumu 6000, tad viņš jau ir, jo 20. Gads jau beidzas. Nu, par 21. Skaidrs. Vai viņš vēl tikai no kaut kādiem papildus atkal rezerves fondiem būs jāmeklē? Viņš jau ir.
Viņš tiek samazināts, jā. Viņš bija plānots lielāk apjomā un sakarā ar COVID-19 krīzi. Viņš ir samazināts.
Lūdzu, jautājumi vēl? Jā, Konova kungs.
Dēne, varbūt kaut kas daudz maz oficiāli ir dzirdēts attiecībā uz Baltkrievu vai nepastāv riski, ka Baltkrievi var aiziet no projekta partneriem? Nu, kas tad, nu, nedod Dievs, bet kas tad var būt?
Es nezinu, no oficiālas informācijas nav mums, ne no, kas notiek, nu, projekti netiks realizēti, ja viņi aizies, bet visdrīzāk, nu, kā mums kā vadošajiem partneriem ir būs jāuzņem uz vadošo partneri. Nu, šeit nav, mēs neesam šeit vadošie, bet principā, bet, nu, vismaz pagaidām šāda informācija mums nav. Kad tie projekti pārtraukti.
Sakiet, varbūt to, ko teica Konokungs, paredzēt risku? Riskos tas nav jāparedz, ko teica Konokungs, kas grabidās. Ko? Viņu nevajag iekļaut, kad sakarā politisko situācijā Baltkrievijā, tur riski tādi un šitādi. Jo tas jau pēc tam jau skatīsies.
Noslēgts līgums šeit jau ir ejošais līgums. Nu, kā forsmažora apstākļi ir projektos, bet, nu, es pat nezinu, visdrīzāk, jo vadošie partneri jau šeit ir Baltkrievi. Šeit jau tā sakot ejošais līgums. Šodien bija arī konference, Baltkrievi piedalījās konference. Nu, it kā nekas neliecina, ka viņi nerealizētu. Bija Zoomā konference, tāpēc... Nekādu pagaidām nav mums tādu domu.
Paldies, lūdzu, ja vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kundze par, Laišplēša kundze par, Joksta kundze par, Kokinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domas pamat budžeta programmā Eiropas Savienības un cita finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jakonova kungs.
Viņš bija atbalstīts tur ar tādu lūgumu, ka precizēt... Kā...
Tas bija par trešo.
Es jau pārskrēju, atvainojos.
Jā, tur es varu.
Atvainojos.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laišpēša kungs par, Joksta kungs par. Kokinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais lūdzu jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programām. Un precizējot tātad šo jautājumu, kas bija Finanšu komiteja par iepirkumiem, tad informēja, ka daļa ir veikta EISA un daļa ir cenu aptauja veikta un EISA iepirkums. Jā, nu, summa tiek dalās. Ne, EISA ir jāpērk, ja ir EISA. Jā.
Lūdzu jautājumi vēl. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kundze par, Laišplēša kundze par, Joksta kundze par, Kokinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Edīte Upaniece lūdzu.
Labdien, godātie deputāte.
Lūkšu apspināt lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu projektam. Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 29 vienības ielā 38B īstenošanai.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu nodrošinājums attālinātam mācību procesam īstenošanai.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums uzziņotais Ivona Funte Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaitu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05131398 Begonu ielā 120 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001024037 Balvu ielā 1CK247 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Broka kungs arī par.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001024046 Butlerova ielā 1K447 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001024047 Butlerovai ielā 1K448 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs, Laiša Pleša kungs, Joksta kungs un Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001032083 poligona ielā 13 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001025012 Čiekuru ielā 12 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001033307 Salvija ielā 50 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Butlerova ielā 1K885 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 41 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 69 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Laiša Pleša kungs par, Broka kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 05001015 Apšu ielas rajonā Daugavpilī pārņemšana pašvaldības īpašumā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Kotlina Spundze par, Joksta kungs par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broka kungs par, Laiša Pleša kungs par, Joksta kungs par, Kotlina Spundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05001023 06 Rīgas ielas 54A rajonā Daugavpilī daļas nomas tiesību izsūli.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kotnēs kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par būs tiesības pieškiršanu lidotāju ilā 19 Daugavpilī.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Laišplēša kungs par, Broku kungs par, Joksta kungs par, Kotnēs kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības SIA SMD Baltika.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala Raiņa ielā 1 Daugavpilī domājamo daļu pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Ziņotājs Aivars Pudons, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu. Tas ir papildu jautājums, un tas tikko ir tika izskatīts Finanšu ārkārtas komitejā. Par līdzekļu ieplānošanu būvprojekta izstrādē satiksmes pārvada un pievads ceļa izbūvē Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī. Varu paskaidrot, ka Finanšu komitejā izskanēja, ka no šī finansējuma jāizņem autoru uzraudzība, jo autoru uzraudzība tiks samaksāta tikai būvniecības laikā. Līdz ar to, pateicoties mūsu finansistiem, tika pārrēķināts un uz 2021. Gadu ir nepieciešama summa 211 405 eiro 15 centi. Šos labojumus varēs tīri tehniski izdarīt uzreiz pēc sēdes.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jā, lūdzu.
Es gribu noprezēt šitā summa, ko nosauca Aivars, viņa būs gan 21. Gan 22. Gadā, jo pēc līguma tātad 50% ir nākuļa, 50 aiznākuši.
Jā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, ziņotājs Sagulīna Ugarina, palūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programām Daugavpils pilsētas domai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums, ziņotājs Marina Isupulūzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldī.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programām Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldī.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Broku kungs par, Laišplēša kungs par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Līdz ar to sēde ir slēgta. Atvainojiet, viens nebalso, Žibovska kungs nebalso.
Paldies.
Sēde ir slēgta. Paldies.